Jeho práci najdete vystavenou v galeriích po celém světě, v New Yorku, v Paříži, Soulu, Londýně, Tokiu. Světové encyklopedie o něm hovoří jako o jedné z nejvýraznějších osobností 20. století a o průkopníkovi moderního designu. Řeč je o mém hostu Bořku Šípkovi, se kterým si budu povídat v následující hodině a budu se ho ptát také na to, zdali je pořád stále stejným nomádem, jak on o sobě hovoří. A zdali pořád platí to, co řekl o emigraci, že jakmile si jednou člověk zbalí malý kufr a vše ostatní nechá stát, tak je potenciálně připraven udělat to znovu. I tak bude vypadat náš rozhovor s Bořkem Šípkem. Milí posluchači, o mém dnešním hostu do domu se někdy říká, že vynalezl fantazii. Dnes světoznámý český architekt, designér, sklářský mistr a vysokoškolský pedagog emigroval do Německa v roce 69 ještě jako kluk. Vystudoval tam architekturu, filozofii a hned za svůj první dům v Hamburku, dům ve skleníku, získal v roce 1983 cenu německé architektury. Když to takto vyjmenuji po sobě, tak to vypadá, že se dařilo a všechno šlo ráz na ráz. Protože pomíjím roky, kdy pracoval jako truhlář, kdy byl na mateřské se svým prvním synem. To vše předcházelo otevření jeho prvního studia Šípek. I tomu, kdy pro renomovanou italskou společnost začal navrhovat designový nábytek. Dnes si k jeho jménu přiřazujeme především zvláštní skleněné lustry, vázy, plastiky anebo Pražský hrad, kde působil jako hlavní architekt. Jeho díla najdete v galeriích v New Yorku, Soulu, Paříži, Londýně, Tokiu, po celém světě. Světové encyklopedie ho uvádějí jako jednu z nejvýraznějších osobností 20. století a průkopníka moderního designu. Bořek Šípek, mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Bořku, já si vzpomínám, že jsme si tady povídali před 4 lety a také si vzpomínám, že jsi říkal, že tvůj holandský profesor Jacob Bakema ti tehdy říkal, že až jednou navrhneš díru, kterou projde kočka, ale neprojde myš, tak víš, jak se dělá architektura. Jak jsi daleko s tou dírou?
No, já jsem to přestal zkoušet. Ale já myslím, že se to dá udělat. Prostě ty prostředky jsou různý, oni to nejsou jenom formální prostředky, tak můžou to být třeba i čichový prostředky, že to...
Ale... Aha, to je ono, jít na architekturu jinak, viď?
Ano, prostě to vidět z jiného úhlu, nemít ty klapky toho svého povolání a...
Ale co ti umožňuje nemít ty klapky? Ty jsi proslulý svým výrazným rukopisem, ale řekni mi, jak mít svůj rukopis, který po tobě každý chce a přitom se neopakovat a nemít ty klapky.
No, to je strašně těžký. To je takový boj se sebou, protože ono je to, ale to je takzvaná rutina potom, že v podstatě člověk už se dostane do nějaký rutiny a z té rutiny umí všechno okamžitě vyřešit a tomu já jsem si vždycky strašně bránil. A myslím, že se do dneška docela i ubránil, že si v podstatě vždycky nějak formuluju to zadání a zkouším ho vidět prostě z jiných úhlů. No, on se mění. Mění se permanentně kontext, mění se i časový kontext, takže člověk je v jiný situaci, než byl předtím a už jenom z toho důvodu, že ta situace je jiná, ten výsledek nemůže být stejný. V podstatě. Takže je třeba se pořád dívat kolem sebe, mít otevřený oči a nepodlehnout té jednoduchosti, té rutiny. No.
Myslíš si, že v dnešní době má architekt vlastně šanci být ve svém myšlení svobodný, anebo je natolik ve vleku toho, co si doba žádá, že vlastně funguje taková přirozená autocenzura, která tak trochu v zárodku ubíjí to, co by se potenciálně mohlo nelíbit.
Ale tak jsou takoví architekti. Je pár světových architektů, který prostě to dělají tak, jak chtějí, ale je jich málo. A to není výtka těm ostatním, který to tak nedělají, protože to je spíš jejich ojedinělý postavení, který si nějak vybudovali. Je to sice jejich zásluha, že si to postavení vybudovali, že takhle můžou pracovat, ale k tomu se opravdu nedostane každej. To je já nebudu mluvit o štěstí, štěstí to asi není, ale prostě ty lidi, kteří se do takového postavení nedostanou, tak jsou potom závislí opravdu na tom, co na tom diktátu té doby. No.
To, jak nám tady ve studiu vrzají židle, mě inspirovalo ke vzpomínce na to, že na Pražský hrad se vlastně dostal skrze první návrh židlí do španělského sálu. A myslím, že tě poprosím, abys nám nějaké vymyslel i tady do rozhlasu, které nejdou slyšet. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Bořek Šípek. Teď přemýšlím, Bořku, že kdybych chtěla dát k tvému jménu jenom jeden přídomek, jaký ty bys vybral? Designer, architekt, výtvarník, umělec? Co by to bylo?
No, tak já vždycky volím toho architekta, protože je to... On to v podstatě všechny ty ostatní trošku sobě slučuje.
Všechno v sobě slučuje. To by mě zajímalo, protože ty jsi detailista. Jsi člověk, který má skutečně smysl pro ten nejmenší detail a niance. Ale architektura je obor, který je vlastně kombinací technického myšlení a uměleckého. Jak moc ti to jde dohromady tohle?
No, já jsem si vypracoval už v podstatě takovou metodu, že to technický myšlení je nějaký základ. To je v podstatě, člověk se musí naučit řeč, aby mluvil. A to samé je to s tou technikou v té architektuře. Prostě jsou to nějaké věci, nějaký pojem o statice, nějaký pojem o fyzice a takový. To je v podstatě nějaký základ. A já už tyhle ty věci nikdy neřeším. Já víceméně jsem se dal na to, že dělám koncepty. Spousta architektů mě bude za to nadávat, ale to nevadí. A nechávám ty technické řešení na lidech, kteří jsou v tom odborníci, kteří to vyřeší, a já si to už jenom kontroluju, aby mi to nekazilo ten můj koncept. Ale v podstatě tam je spousta strašně chytrých lidí, kteří to dobře umějí, a je blbo se do toho nějak spát.
Mění se tvůj přístup k architektuře? Mění se tvůj přístup ke krásnu, k tomu vlastně, co chceš tvořit? Čeho chceš být součástí a co tady vlastně chceš vytvořit, co tě bude přesahovat?
No tak to já doufám. Já doufám, že se mění permanentně, protože kdyby se neměnil, tak bych podle té rutině. To je právě to, že, co jsem říkal, že ten kontext se mění, že věk člověka se mění, okolí se mění, politika se mění. A to všechno má vždycky nějaký vliv na to, co člověk dělá, nebo jak myslí, může to otevřít nové cesty myšlení. A já myslím, že se to mění permanentně. No.
Když říkáš, politika se mění, tak speciálně si vzpomínám, že jsi o sobě říkala, že v mládí jsi byl anarchista, protože jsi vyrůstal na západě a odešel jsi tam jako kluk, tak jsi byl trochu levičák. A postupem času člověk konzervativní svými politickými názory. Ano. Konzervativní vlastně i přístupem k architektuře, umění, materiálům.
Asi ano, ale neviděl bych to zase tak nějak, já nevidím ten konzervatismus jako něco negativního vůbec. To
já taky ne, jenom no, se ptám.
Ale to konzervativní, to jsou nějaké hodnoty v podstatě, které by se neměly porušovat a které se třeba mladí lidi se snaží protestovat, snaží se něco udělat, co ještě nikdo předtím neudělal. A to vidím na studentech, že když jim dám úplně normální úlohu, tak první, co přemýšlej o něčem, co je úplně pitomý, ale je to trošku jiný než všechno. Vždycky, když se jich zeptám, proč tak děláš, no já nechci dělat to, co už bylo. No tak to je, to mají v sobě mladí lidi, když to potom ty starší už se toho, co už bylo, nebojí.
Teď mě to právě napadlo. Nechci dělat to, co tady už bylo. Nepropadáš nikdy takovému tomu skepticismu opravdu, že tady už bylo snad úplně všechno?
Bylo určitě. Bylo, já si myslím, že bylo už úplně všechno. Že se nedá, že se jenom právě mění ty kontexty, ty to asamblování, že je různý, ale ty jednotlivý aspekty toho, ty tady byly určitě u všechny.
Milí posluchači, pokud se i vy chcete na něco zeptat mého dnešního vzácného hosta Božka Šípka, tak můžete na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat mého dnešního hosta Bořka Šípka, tak můžete na dopoledne@rozhlas.cz. Ale teď se ptám já. Vzpomínám si, že když jsme tady si spolu povídali v roce 2011, měl si spoustu plánů, co ještě budeš dělat, co rozjíždíš. Vzpomínám si na muzeum nebo památník otroctví v Senegalu a tak dále. Jak vlastně dopadlo toto muzeum anebo spousta dalších jiných projektů?
Tak spousta projektů pokračovaly, tento projekt nepokračoval, ten tak nějak se ztratil v podstatě v senegalské poušti. No.
Mě to zajímá, protože si uvědomuju, že velmi často pracuješ do šuplíku, že tomu věnuješ nesmírné množství energie, výkresu, nákresu, studií, cest a nic.
No, to je hodně často, no, tak k tomu patří trošku, mě to baví jednak, takže mě to nevadí, že to dělám. A člověk se přitom učí dál, takže i to má nějaký význam. A ono něco z toho, co člověk přitom objeví, se dá zase použít někde jinde, ono se to potom vždycky nějak srovnává.
Já si vzpomínám, jak se velmi mluvilo o tom, že si připravoval takovou bibli, návod pro Karla Lagerfelda, jak mají vypadat všechny jeho butiky po celém světě, protože on tvoji práci nesmírně adoroval a sbíral nebo sbírá. A ty si říkal, že pak ty butiky už neexistují, že mnohé zase zavřel a že nevíš, co se stalo s těmi artefakty a podobně. A tak si říkám, nejsi třeba ješitný na to, kde mizí ty tvoje pěkné kousky, které jsi měl rád, na které jsi byl pyšný a najednou nevíš, kde jsou?
Ani ne, mě to já vidím, že všechno je tady prostě na nějakou určitou dobu, včetně nás. A já jsem v tomhle tom takový jako opravdu syntetický člověk, jo? Že to beru tak, jak to je. Nesnažím se... Já se snažím utíkat tomu analytickému myšlení, že prostě všechno analyzujeme, všechno rozebíráme a děláme závěry a takový. Tak tomu se snažím trošku utíkat a v tom syntetickém myšlení to prostě tak je. Tak když je zima, tak je zima, když je teplo, tak je teplo a člověk se tomu nějak může přizpůsobit a zrovna tak je, že něco zmizne ze světa, no, tak to zmizlo. No.
Božku, já jsem tady na začátku hovořila o tom, že světové encyklopedie tě považují za průkopníka moderního designu a já si říkám vlastně, jestli nebo nevím přesně, jak to formulovat, abys mě porozuměl, ale co z tebe dělá toho výjimečného člověka, výjimečného umělce? Přemýšlel jsi někdy nad tím, co máš jiného než ostatní?
No, tohleto, vůbec tyhle formulace, co jsi říkala, ty vznikly někdy v těch 80. letech, kde design byl velmi populární, dokonce spousta galerií přestali prodávat umění a začali se věnovat designu. Byla to taková společenská disciplína, velká společenská disciplína. A v tu dobu bylo několik významných italských designérů a skupin, který v podstatě celou tu scénu velmi dominantně ovlivňovali. To Rezocas a Memphis a Mendini a Alchymia a podobně. A já jsem se s nima se všema poměrně brzo seznámil a byl jsem mladý mladonkej. A spousta stejně starých lidí jako já se netoužili po ničem jiným, než se do těch skupin dostat a být součástí tohohle, z toho celého dění. A Já nevím proč tenkrát, ale mně nějak došlo, že do nich právě nechci. Že protože všichni ty mladí lidi začali dělat přesně to, co dělali oni. Aby se do toho dostali, protože jinak oni by je nevzali, že, když by dělali něco úplně jiného. A já jsem si říkal, ne, já to vydržím a budu si dělat ty věci, o kterých si myslím, že jsou fajn. A najednou si právě hlavně ten Ettore Zocas všimnul, že vlastně dělám něco úplně jinýho, než byl ten normální kulturní vývoj v ten moment. A moc si to zamiloval a začal mě propagovat a tím to celý trošičku tak nějak jako vzniklo. No, ale bylo to, že jsem prostě říkal, já si budu svůj sám.
Nepřitakal si době. To je charakteristika talentu taky?
Já nevím, co to do mě vělo. Těžko bych to teďko analyzoval, ale asi takovej jsem. V podstatě já nevím, jestli to má možná i něco společného s tím, že jsem sirotek a že jsem se o sebe staral sám a nepotřeboval jsem nějaký ty postranní křídla pomoci, když jsem jich spousty dostal přirozeně. Ale že jsem si vždycky už od malička hledal nějakou svoji cestu, no, tak.
Milí posluchači, otázky na Bořka Šípka můžete směřovat na adresu dopoledne@rozhlas.cz. No a ptáte se a musím říct, že nejčastěji je to samozřejmě otázka nebo spíše konstatování, že máte radost, že slyšíte Bořka Šípka, protože jste o něho měli starost. A paní Eva se ptá, Bořku, jestli tvoji tvorbu nějak ovlivnila třeba tvoje nemoc?
Ne, vůbec ne. Vůbec ne, tak ovlivnila jí tak, že mám méně času, no, že částečně musím věnovat té nemoci, ale i když já teda musím říct, že já to nepovažuji za nemoc, já se cítím zdravý, prostě v sobě mám nějakého vetřelce, který musí ven a to je všechno. A když má někdo třeba cukrovku nebo co, tak je to opravdu nemocný člověk, což já v podstatě nic jiného nemám, než tohleto. Takže bojuju s nějakým vetřelcem. A říct, jestli to ovlivnilo moji tvorbu, je krátká doba. Já to vím v podstatě od března a to je na takovýto úsudek strašně krátká doba, abych řekl. To možná za 2 roky se potom dá říct, že tohle to něco u mě ovlivnilo.
Honza Benda tě zdraví ze Šanghaje a přeje ti hodně sil a práce kdekoliv na světě. A to mě vede k tomu, to znamená, že tvá čínská pobočka stále funguje a daří se v Šanghaji.
Ano, jo, jo. Teďko ne v Šanghaji, my jsme se posunuli do jiného města, to je Foshan, to je město poblíž Guangzhou. To je takový velký konglomerát asi 4 měst, který by do roku, myslím, že 20 měl být největší konglomerát na světě, asi se 60 miliony lidí. No, tak to
jestli každý bude chtít vázu, tak musíš přidat ještě ve výrobě.
Na tom se teďko pracuje a my tam právě děláme takový docela rozsáhlý projekt.
Lidé tady velice často také vzpomínají, že si navštěvoval šamany, že si jezdil po celém světě za šamany a pokládal si otázku a ptají se, jestli ti to třeba teď pomáhá právě ve zvládání té komplikované životní situace.
No teď momentálně ne, protože ono je to trošku komplikovaný. Já v podstatě jenom věta, to nechci jako výmluvu, ale Steve Jobs nějak krátce před smrtí napsal jeho největší chyba, co udělal, a on měl přesně to samé, co mám já, úplně přesně to samé. Tak řekl, jeho největší chyba byla, že se věnoval alternativní medicínám ze začátku. Mm-hmm. A u mě to taky bylo v podstatě, co teďko udělám. Zkusím to dělat alternativně nebo jinak, až se teda v tom Madridu objevil nějaký výzkum, který mě zaujal už i tím, že tím sloužím budoucnosti.
A zase jsi průkopník.
A ono v podstatě to rozhodnutí pro tu dnešní medicínu nebo to šamanství, ono se to navzájem trošičku vylučuje. No, takže já jsem se rozhodl, že půjdu do tohohle výzkumu a dělám to se všema konsekvencema. Já když se těch lékařů tam zeptám, vždycky jim řeknu něco, co vím ještě z toho šamanství, tak oni vždycky jenom řeknou, že o tom nevědí nic a prostě mávnou rukou jenom.
Já za malou chvíli se vrátím zase zpátky k práci, protože si myslím, že tatě i teď vlastně nesmírně baví a drží jistě, nad vodou.
Jistě.
Bořku, píše ti paní Šípková, že musí pozdravit svého jmenovce a že je hezké, že jsi tak skromný, ale že se dá říci, že zbytečně. Jeho nesporný talent je jistě daný tím, že má jiné vidění světa než my obyčejní smrtelníci a to je de facto úděl všech umělců. A zajímalo by jí, zda se nechystá nějaký obdobný skvělý dokument, který již dávno viděla a šlo o výstavbu asijských zahrad. Nechystáš nějaký další dokument, který by si mapoval třeba svou práci?
Tak něco se točí už ale několik let a nějak se to furt zadrhává, nevím, ne, v podstatě žádný, já mě to ani nezajímá dokumenty o mě. No.
Tebe zajímá tvoje práce. Řekni mi, čím teď žiješ? Co je ten projekt, na který myslíš, když večer usínáš a se kterým stáváš?
No, tak já v podstatě teďko věnuju hodně energie tomu projektu v Číně, protože on si na jedné straně vyžaduje, abych tam byl, což není možný, protože musím být každý týden v Madridu. Ale oni to dokonce pozměnili, takže lítají oni za mnou teďko sem, aby jsme se s tím trošku pohnuli, což je strašně fajn. A já jsem si někdy před dlouhou dobou, před nějakými 6 lety, možná už 4-6 lety vymyslel takový projekt, že bych chtěl udělat vázy pro lidi, kteří byli nespravedlivě popraveni, jako hold těm osobám. A to jsem někdy začal, pak jsem to nechal strašně dlouho ležet a teďko před rokem jsem to znova vyhrabal a začal jsem na tom pracovat a dal jsem se dohromady ještě s Nýma lidma, s Dušanem Všelichou, který k tomu píše texty a Petr Sýs, který k tomu dělá ilustrace a Honza Hnízdo, který dělá nějaký fotografie k tomu ještě a což dneska zrovna mám být v ateliéru, takže odsaď hned musím rychle do ateliéru na ty fotky. A bude to takový moc hezký projekt, který děláme dohromady ještě s Amnesty International, která se toho ujmula, protože se jim to hodí i do jejich politické scény. Já jsem vybral 7 osob, pro kterou každá dostane jednu vázu.
Kdo to pro ukázku je, jenom pro příklad třeba?
Je tam Sokrates, který musel vypít bolehlav, je tam Matahari, je tam Anna Bolén, je tam Sacco Vanzetti, Jesenius, Chujin, což je čínská žena, která bojovala za emancipaci, Kaluši, takový jeho africký mladý bojovník za práva. No a tahle výstava se teď, nebo ta celá práce se teď dokončuje a 5. září budeme mít otevření výstavy v galerii Miro na Strahově a ta výstava tam bude potom asi 3 týdny.
Tady v této práci poznávám také Bořka Šípka filozofa. Řekni mi, ty jsi se svého času dokonce i myslel, že se třeba filozofii budeš věnovat. Je to ta noha, která tě svým způsobem také dělá výjimečným v té tvé práci, právě to, že se tolik věnoval filozofii?
Tak to, že jsem se věnoval filozofii, určitě mi něco dalo do života. Já v podstatě nejsem filozof, protože filozof je opravdu jenom ten, který se tomu věnuje. Já jsem to vystudoval, věnoval jsem se tomu potom ještě nějaký 2-3 roky, ale pak jsem s tím přestal, rozhodl jsem se, že budu dělat hlavně architekturu. Ale určitě ve mně něco zůstalo, nějaký takový ten přístup k těmhle s těm věcem, ale jako od filozofie to má ještě hodně daleko.
V každém případě, co se týká architektury, tak nám přišlo tolik návrhů na tom, jak vyřešit problém s kočkou, myší a dírou, no. Že se k tomu budeš muset zase vrátit. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Bořek Šípek a my děkujeme za všechny pozdravy a dopisy, které mu píšete. Mě by ještě zajímala jedna stránka tvé osobnosti. Božku, ty sám sebe charakterizuješ jako nomáda a před lety si o sobě říkal, že máš domov v letadle a že pořád je pro tebe nejpřirozenější být na cestě. Připustil jsi, že konzervatismus přichází. Měníš se i v tomto smyslu?
No, v tom se neměním. V tom to začíná i tím, že byty v Praze měním po 2 letech.
Ale zase na druhou stranu ve své sklárně bych řekla si zakořenil.
Tam jsem zakořenil trošku, no tak to je daný v podstatě tím okolím. Ale jo, určitě já pořád hledám nějaký možnosti někam utíct.
Před čím? Před čím?
No, především, no já prostě furt utíkám.
Když se podívám na to, co říkal Bertolt Brecht, že vlastně emigrace je jako životní osud, myslíš si, že právě to tě změnilo, ten prvotní odchod?
Určitě, to je v tom absolutně s tím Brechtem souhlasím, že člověk už se pak nenajde nikdy úplně zpátky. Člověk se vrátí někam, kde to pro ostatní je samozřejmost, že žijou v nějakém kontextu, ale člověk tam přijede se zkušenostma jiného kontextu a začne být kritický, začne to brát trošku jinak a ví, že se to nedá měnit, ví, že to je v podstatě daný, takže z toho je potom takový ten pocit si to aspoň na chvíli změnit.
No. Ty to nepřijmeš, zbalíš si kufr a jsi zase na cestě.
Ano, ano.
Řekni mi, Božku, co bys jsi ještě přál udělat? Já tuto otázku pokládám na závěr velice často. Co bys jsi chtěl ještě vytvořit? Říká se, že malíř pořád maluje jeden a ten týž obraz, sochař dělá stále tu už sochu. Řekni mi, co bys jsi přál ty vytvořit? Máš nějakou představu, nějaký sen, kam ještě chceš dojít a co určitě musí z tvé dílny a z tvých rukou vzejít?
Ne, absolutně ne. V tomhle tom bych se zase vrátil právě k tomu syntetismu a trošičku i k tomu buddhismu, že ono to přijde samo. Jako tyhle ty velký přání, který člověk má, když se nesplnějí, tak to je katastrofa. Tak to je zklamání a já si tyhle ty pocity chci ušetřit, takže já tyhle přání nemám.
A na co jsi nejvíc pyšný z toho, co už tady je?
To bych taky neřekl. Možná na moje syny.
To si myslím, že je pýcha na místě a máš 3 syny a Anešku, tak si pojmenoval svoji huť a zdá se, že na to můžeš být pyšný taky. Božku, já ti moc děkuji, že jsi na nás udělal čas, že jsi přišel. Díky za tvé krásné věci, kterými zdobíš svět a přeji za všechny hodně zdraví.
Děkuji.
Milí posluchači, jsme rádi, že jste s námi strávili celé dopoledne. Těším se na vás opět zítra v pořadu Kupředu do minulosti a zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.